Ja, takk for at jeg vil komme. Jeg har vært her en gang før, men det begynner å bli noen år siden nå. Og mitt navn Jogeir Lianes, og jeg jobber til daglig som dataingeniør I Oslo, men jobber kanskje mer med det som vi kaller trosforsvar, og jobber som, eller arbeider mye med der hvor vitenskap og tro møtes, og med der hvor filosofi og tro møtes, og slike type ting da. Og leder en forening, en felleskirkelig forening som heter Skaper, og som har en webside som heter skaper.no. Der det masse artikler som dere kan gå inn på hvis dere lurer på en del av disse type ting da. Og det riktig det at jeg har sunget litt opp gjennom tidene. Jeg har sunget I en gruppe som heter Fem Staute blant annet, og vi synger faktisk akkurat denne sangen «Å, hvor rik jeg er». Men på en litt annen melodi. Og jeg må innrømme at smak ikke jeg så veldig interessert I å diskutere. Alle har hver sin smak, men når det kommer til akkurat den sangen der, så synes jeg den melodien som da pianisten I gruppa jeg har sunget I litt hyggeligere, for den passer litt bedre til teksten, synes jeg. Og derfor så tenkte jeg skulle bare rett og slett bare synge første verset, sånn som vi har sunget den. For da går den sånn. Å, hvor rik jeg har Jesus, jeg for Gud kjær, takk skje Jesus. Jeg har Gud til far, himmelar veg har, å, hvor rik jeg Så det bra, og så vi på bots- og bønnedag, og så skal vi faktisk ta opp og snakke lite grann nettopp om å tørre å kjenne etter om vi har Jesus. Og leseteksten I dag den fra 2. Korinterbrev 13, vers 5-7, som jeg tenkte vi skulle lese sammen, men først så vil jeg be litt. Kjære Herre, du ser det bots- og bønnedag, en dag som oppfordrer oss til å gå inn I oss selv, til selvransakelse, til å ta den jobben det med å rote inn I det gromse som vi ofte kan finne I vårt eget sinn og I våre egne tanker, ord og gjerninger, Herre. Ikke minst I våre egne holdninger, både til deg og til vår neste. Herre, må du åpenbare ordet ditt nå for oss, slik at det kan bli til velsignelse, at det kan bli til oppbyggelse, det ber vi om I Jesu navn. Amen. Og der står det, «Ransak dere selv om dere I troen. Prøv dere selv.» Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus I dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Men jeg håper dere skal få erfare at vi består prøven. Men vi ber til Gud om at dere ikke må gjøre noe ondt. Ikke for å vise seg at vi består prøven, men for at dere skal gjøre det gode. Selv om det skal se ut som vi ikke har bestått prøven. Dagens tekst den kort og utfordrende på veldig mange måter, og for å få sammenhengen dette skrevet I, så hadde jeg litt lyst til å gi litt bakgrunnskunnskap om hvorfor Paulus skriver det han skriver her. Korinth, havnebyen, den på mange måter kjent for sin umoral, og Paulus hadde dette som stoppested I nærmere 2 år, fra rundt år 50. Og han var den som etablerte kirken I byen og så på medlemmene I denne kirken som sine åndelige barn. Og etter å ha reist til Antiokia og Jerusalem så dro Paulus videre til Efesus. Og der var han I 2,5 år, og det derfra han har skrevet flere av de brevene som han sendte til korinterne. Og så det kun 2 av de som bevart I vår Bibel. Og det vi kaller første korinterbrev ble skrevet sent I år 54. Altså 4 år etter han hadde kommet til Korinth første gang. Så får Paulus senere nyheter om at tilstanden I denne kirken særdeles dårlig. Og han endrer på planene sine og reiser tilbake igjen for å prøve å rydde opp I det som har skjedd der. Og dette møtet han fikk med Korinth da, på dette tidspunktet, var en svært ydmykende erfaring og opplevelse for Paulus. Han blir såret og ydmyket egentlig på det dypeste. Og flere I kirken hadde alliert seg med en eller 2 andre menn der, som satte spørsmålstegn ved Paulus sin autoritet som apostel, og I det hele tatt behandlet han svært respektløst. Og på grunn av dette så ble ikke Paulus veldig lenge I Korinth, og endret sine planer også om å komme tilbake dit etter at han først skulle innom Makedonia. Men Paulus lot ikke være å bry seg om denne menigheten på tross av dette, og så skrev han et nytt brev sommeren i år 55, et veldig alvorlig og tårevått brev som han refererer til, men som er gått tapt for oss. Og i dette brevet så formaner han kirken sterkt, og han krever at den tar et oppgjør med å straffe dem eller den som hadde latterliggjort ham tidligere. Og så er det Titus som får den litt utakknemlige oppgaven med å levere dette brevet og se til at det han skriver blir implementert i kirken. Paulus han kom tilbake til Efesos og opplevde veldig sterk motstand i den byen, og han forlot derfor byen i år 55 og reiste til Troas, hvor han hadde håpet å få et møte med Titus og få høre hvordan gikk det nå i Korint. Han møtte ikke Titus der, men han møtte han litt senere i Makedonia. Og da hadde Titus med seg gode nyheter. Det hadde skjedd ting i menigheten. Og likevel så var det ikke alt som var bra, og i begynnelsen av år 56, på bakgrunn av alt dette, så er det altså at Paulus skriver andre, det vi kaller andre korinterbrev, da, men som er i hvert fall brev nummer 4 som vi vet om. Og så kommer han senere til Korint og fant ut at der sto det mye bedre til, og så er det under oppholdet der i Korint at han formulerer kanskje hans viktigste brev, nemlig brevet til romerne. Og så kan vi lure på om det er altså denne erfaringen han sitter med fra denne menigheten i Korint som gjør tvang han til å sette seg ned og systematisk gå igjennom det som vi nå leser i brevet til romerne. Mulighet for at det er noe der som har en sammenheng, som har på tross av mye motstand, mye vanskeligheter, vært til stor velsignelse for alle troende etterpå. I lys av at Paulus sin autoritet og apostelembete, ja, altså troen hans ble satt spørsmålstegn ved, var han en sann troende, så er det altså at Paulus skriver til disse i Korint, «Ransak dere selv om dere er i troen». Og hvorfor skulle de det, disse i Korint? Jo, kom de frem til at de var i den sanne troen, så ville det være veldig merkelig om Paulus, som altså var den som hadde etablert kirken, og som hadde fått de til troen, at han ikke var en sann troende. Da ville det vært merkelig om han var en falsk profet. Treet skal altså kjennes på fruktene, og dersom Paulus løy på seg apostelembetet og ikke var gitt autoritet fra Herren, ja, dersom hans tro var falsk, så kunne det altså ikke komme noe god frukt fra det som Paulus drev med, hans virke. Et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Jesus sin lære er veldig klar på dette området. Så dersom altså korinterne da, etter å ha ransaket seg selv, mente om seg selv at jo da, vi er sanne troende, så ga de samtidig Paulus egentlig skussmålet at ja, han var et godt tre. Paulus fortsetter med å utfordre dem egentlig ganske sarkastisk videre her. For han spør, ja, men kjenner dere ikke dere det selv, dere da? Kjenner dere ikke dere selv? Om de ikke kan kjenne om Kristus bor i dem? Dette må vi stoppe opp for, og spesielt i vår tid, fordi at det å tvile i troen er av mange nærmest blitt opphevet som et symbol på at man er et tenkende menneske, at man er akademisk, at man er rasjonell, at man har sunn skepsis, om du vil. Og Paulus hadde vel neppe bedt de om å ransake seg selv og kjenne etter om de var i troen og alle disse tingene hvis det ikke var mulig. Hvis det ikke var mulig å finne ut om man hadde Kristus eller ikke. Det er mulig å vite om man er i Kristus. Troens ideal, det er ikke tvil og anfektelse, men skriften er ganske tydelig på at det er full visshet. Full visshet. Hva har man full visshet om? Hva er det man har full visshet om? Jo, man har full visshet i at det verk Gud har gjort fra begynnelsen, som var forberedt fra før verdens grunnvoll ble lagt, at det holder, at Guds ord er sant, og dermed at ordets blod soner og renser, slik det sier på tross av egen skrøpelighet. Og de som havner i akademisk tvil, det er jo gjerne de største kritikerne av mennesker som mener å være sikre på hva Bibelen lærer. De går gjerne inn i den kjente tenkeboksen, og kommer oftest ut igjen med en teologi som på sterk kollisjonskurs med Bibelen. Og det ironiske ved det hele at de veldig skråsikre på akkurat den avgjørelsen i hvert fall. Prøv deg selv. Ransak deg selv om du i troen. Dersom du ikke mener det mulig å få et svar på dette, så kjenner du ikke deg selv. Samtidig så lurer du deg selv. Fordi det mulig. Men om du lurer deg selv, da består du ikke prøven. Da består du ikke prøven. Og så skriver Paulus dette på en veldig spennende måte, når han sier, det måtte da være at dere ikke består prøven. Altså, det altså et helt hypotetisk utsagn han kommer med. Altså, dersom det i det hele tatt var mulig å ikke kjenne seg selv, å kjenne om Kristus bodde i en eller ikke, ja, da hadde man hypotetisk sett ikke bestått prøven ved å ransake seg selv. Og det faktisk betyr at da har du ikke ransaket deg selv. Det det betyr. Da har du bare ikke gjort det, hvis du ikke finner ut det ene eller andre. Enten har du ikke turt å gjort det, giddet å gjøre det, orket å gjøre det, eller så har du lurt deg selv til å tro at det ikke mulig å gjøre det. Og dersom dere tenker slik, fortsetter Paulus, så håper han at de i hvert fall skal erfare at han og hans medarbeidere består prøven. Fordi prøven jo nettopp dette, blant annet for hans del, om frukten av hans gjerning god eller ikke. Om de sanne troende eller ikke. Nå har han skrevet flere brev til dem som tar et oppgjør med flere ting de strevet med i denne menigheten. Han har formant dem, oppmuntret dem, talt strengt til dem og sendt tårevåte brev til dem. Så blir spørsmålet, det fordi at Paulus redd for at dersom de ikke viser seg som sanne troende, så det et bevis på at han ikke en sann apostel? Man kunne menneskelig sett få det til å virke slik, og han blir nærmest indirekte beskyldt litt for akkurat det. Nei, Paulus han har ransaket seg selv. Han vet at han i den sanne tro. Men ikke nok med det, han også sikker på at korinterne, på tross av deres svakhet, også fylt med Kristus. Det ikke noe spørsmål for Paulus akkurat det. Han ber om at de ikke skal gjøre noe ondt. Og igjen altså han sier ikke det for at det skal være med å bevise at han og hans medarbeidere lever rett med Gud. At de har bestått prøven. Nei, det kun ut ifra et ønske om at de skal gjøre det gode. Helt uavhengig av oppfordringen om å ransake seg selv. Ja, Paulus understreker med det at de må gjøre det gode på tross av om det på et eller annet merkelig vis skulle vise at han ikke var en sann apostel. Og det interessante med Paulus, måten han skriver dette på, at det viser Paulus sitt hjertelag. Det mye viktigere for han at de lever i det gode, enn at de skal tenke vel om ham. Det mye viktigere for han at de lever sant med Kristus, enn at de tenker riktige tanker om ham. Så det en ydmykhet i dette. Så han ønsker at de skal leve som sanne kristne. Det det aller viktigste på hans hjerte. Ikke hans eget, og hans eget rykte, og hva folk måtte tenke om ham. Det som om han oppsummerer med at om det så skulle være at dere fortsetter å forkaste meg, så gjør det ingenting om dere bare omvender dere og lever rett for Herren. Ikke dropp å ransake dere selv. Det han sier. Bryt for all del ikke mine formaninger i mine brev som en unnskyldning for nærmest å kunne bevise beskyldningene mot meg. Gjør i hvert fall godt og forkast heller meg, bare dere holder fast ved det gode. Oppfordringen om å ransake seg selv forstår vi altså veldig viktig for Paulus. Og det betyr at det også viktig for deg og meg. Det viktig for deg og meg. Paragraf slutt, om du vil. En virksomhet den trenger å ta vareopptelling innimellom. En runde der man på mange måter evaluerer stillingene, økonomien, strategien og målene, Politiet ransaker for å komme til bunns i en sak, for å belyse en sak slik at man vet hvordan man videre skal gripe an virkeligheten eller saken, om du vil. Og slik er det også for oss. Innimellom så trenger vi å ransake oss selv, finne ut hva som befinner seg av ting og tanker, ønsker og begjær i vårt indre. Vi trenger å prøve disse mot hva ordet sier. Vi trenger å se om det siden sist vi gjorde denne sjekken har dannet seg noen nye vaner, noen nye tanker hos oss, noen nye ord og gjerninger, holdninger, som er i strid med det valg vi har tatt om å sette vårt håp til Kristus. Det er altså en praktisk forordning som skal hjelpe oss med å dø fra oss selv. Det er en praktisk forordning som skal hjelpe oss i det kristne livet. For å hjelpe oss til å leve nærmere Kristus, mer for Kristus. Ja, det er altså en praktisk test i å sjekke om du faktisk i det hele tatt lever med Kristus. Hvorfor er dette nødvendig? I hovedsak fordi det ikke hjelper å leve rett. Være lydig, være moden og ha rett kunnskap om man er død. Dersom man ikke lever i Kristus. En lege vil nok være opptatt av pasientens velbefinnende, at pasienten har det komfortabelt og greit, og at det går bra med vedkommende. Men en leges hovedprimærrolle er å berge livet. Og hvis livet først er berget, så vil han i ettertid kunne begynne å bekymre seg om andre sår og skader som kan hjelpe pasienten til å leve et fullverdig liv. En pastor bør være opptatt av at flokken først og fremst lever med Kristus. Og utover denne bekymringen kan han arbeide for at liv og kunnskap får vokse til modenhet. Bibelen formaner til altså en åndelig EU-kontroll, om du vil. Det holder ikke at bilen er pen i lakken og har en sterk og god motor. Uten olje så blir den ødelagt. Allerede i Salme 17 så leser vi om en slik sjekk. Der står det i vers 3, «Du har prøvd mitt hjerte, gjestet det om natten, du har ransaket meg, du fant intet, min munn viker ikke av fra mine tanker.» Du finner det samme i Salme 26 og Salme 139 og Haggai kapittel 1, og problemet er fortalt mange ganger og på mange måter. Ikke alle som stammer fra Israel er virkelig Israel. Bare 5 av 10 hadde olje på lampene. Det vokser hvete og ugress opp sammen. Den aller farligste plassen å være for mennesker som ikke er sanne troende, det er i kirken. Den farligste plassen for deg å være som ikke har Kristus i hjertet, er i de troendes forsamling. Behovet for å ransake seg, det går begge veier. Og vi skal illustrere dette nå videre fra en litt, hva skal vi si, rask gjennomgang av noen hovedpunkter fra Hebreerbrevet sammen. Hebreerbrevet, det starter med å peke på hvem Jesus er. Og dette vil alltid være det grunnleggende for oss. Vi må vite hvem Gud er, vi trenger å vite hvem vi selv er. Og i Hebreerne så snakker man om Jesus at han er innsatt som arving til alle ting. Han er skapt verden, han er avglansen av Guds herlighet og avbildet av Guds vesen. Han bærer alle ting ved sin kraftsord, han har fullført renselsen for våre synder, og han har satt seg ved majestetens høyre hånd i det høye. En rask introduksjon av å vise hvem Jesus er. Og på grunn av dette, med det i bakhodet, så begynner han i kapittel 2 med å si, «Derfor må vi så mye mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det. Vi må holde fast på dette som vi har begynt å komme nær, det vi har begynt å forstå, det vi har begynt å se rikdommen og herligheten av.» Du må komme nærmere slik at du ikke driver bort. Du er nemlig i alvorlig fare dersom det skjer. Dersom akkurat det skjer, fordi kapitlet det fortsetter. For når det ordet som ble talt gjennom engler sto fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Brøt man Moseloven, så var det i mange tilfeller dødsstraff. Dersom det var straffen for loven talt gjennom engler, altså om det dødsstraff var straffen for det, hva kan vi forvente om vi ikke akter på den frelsen, på den store frelse vi har fått hørt om? Og de hadde fått hørt, for i vers 4 så står det, Gud selv vitnet med, både ved tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å gi den hellige ånd etter sin vilje. Og det er akkurat samme liste som Paulus skriver om i 2. Korinterbrev, rett før dagens tekst i kapittel 12, vers 12, som er rett og slett en apostel sitt tegn. Det er apostelen sitt tegn. Gud vitnet med, de hadde ingen unnskyldning i disse hebreerne. De hadde ingen unnskyldning hos korinterne, for det samme skjedde der. Drev de bort, var de i alvorlige problemer. Større problemer enn de som brøt Moseloven. Større problemer. Vi er altså i store problemer dersom vi driver bort. Men vi har jo ikke sett disse tingene, tenker du kanskje. Vi har ikke opplevd de tingene, disse store tegnene og manifestasjonene. Og så vet vi om mange mennesker som nærmest bruker hele sitt troende liv på å søke disse tingene. Men vi har vitnesbyrdet. Vi har et trofast vitnesbyrde, så vi også står uten unnskyldning. Så går vi over i kapittel 3, vers 6. Men Kristus var tro som sønn over hans hus, og hans hus er vi. Så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det håpet vi roser oss av. Kristus er tro som sønn over Guds hus, og ja, vi er hans hus. Og så kommer dette vilkåret på nytt. Dersom, eller så sant som. Det er et vilkår knyttet til løftet om at Gud er trofast, at Kristus er trofast over sitt hus. Du må holde fast ved frimodigheten og det håpet du roser deg av, helt til enden. Helt til enden. Og så siteres det fra Salmen 95. Derfor, om den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen på fristelsesdagen i ørkenen. Der deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i 40 år. Folket hadde blitt reddet ut fra slaveriet. De var gått gjennom vannet, sett hans storhet og verk. De var kommet nær til Gud. De var kommet inn i en slik mellomposisjon, der de hadde hørt og smakt og var på vei mot det lovede land. Men de slapp ikke inn på grunn av vantro. De satte Gud på prøve enda de så hans gjerninger i 40 år. Og selv da Gud leverte loven på Sinai, så drev de med avgudsdyrkelse der ved foten av fjellet. Og Gud ville utslette de der og da. Og så er det Moses sin forbønn for folket, tilsynelatende som hindrer Gud i å utslette alle sammen. De var kommet nær, men de drev bort. Vi vet om et par unntak, ellers så var det ingen som kom inn. Deres kropper lå strødd igjen i ørkenen. Omtrent så grafisk blir det beskrevet. Det er en metafor for frelsen på mange måter. Mange mennesker, de trår ut av verden. De trår inn i kirken, blir vasket i dåpens vann, men ender aldri i herligheten. De blir dømt og går fortapt, og som vers 10 her sier, alt de farer de vil i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud, men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Du er kommet nær. Du har sett. Du har hørt. Forman da hverandre, så lenge du har mulighet til det. Det som forherder hjertet, det er ikke synd. Det er ikke det at du faller, kjenner på anger, omvender deg og ber om tilgivelse. Nei, det er din kjærlighet til synd. De synder som du ikke vil vende deg fra. De som du holder fast ved. Sviket er at du lurer deg selv til å tro at synden kan gi deg noe som evangeliet ikke kan gi. En eller annen glede. En eller annen oppmuntring. En eller annen avkobling. En eller annen underholdning. Som evangeliet ikke kan gi. Og så går det an å gjøre mange av disse tingene uten at det er synd involvert. Men det kan også veldig fort være noe i det. Dette er altså syndens bedrag. Ikke forherd hjertet ved å benekte at du elsker den synden. At den ikke er så farlig. Eller at, men alle andre gjør det jo. For vi har fått del med Kristus. Og igjen, så sant vi inntil enden holder fast ved den første fulle visshet. Du har kommet nær. Du hører ordet. Du har gått gjennom vannet. Du tilhører kirken. Du har kristne venner. Men du trenger å få del med Kristus. Og har du det, igjen, dersom, så sant du inntil enden holder fast ved denne fulle vissheten. Og der har du den vissheten igjen. Har du ikke den, så må du ransake deg. Tror du alt går greit? Du må ransake deg. Tviler du? Du må ransake deg. Kapittel 6 fortsetter å snakke til den som er kommet nær, den som har forlatt Egypt, om du vil, og som er i en mellomposisjon, men ikke enda i Kristus. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. Kapittel 6. Disse hebreerne, jødene, de hadde kunnskap. De forstår evangeliet. De vet at Jesus ble født av en jomfru, død og sto opp for verdens synder, for å sone verdens synd. Hodekunnskapen er der. De kan si de rette tingene. De har de rette meningene. Men så må de altså komme seg videre. Og så hører jeg stadig vekk mange mennesker som snakker om, ja, men vi må snakke om det sentrale. Vi må snakke om det sentrale. Og det sentrale for de er tydeligvis forsoningen, men bare forsoningen i år 33. Forsoningen som startet før verdens grunnvoll ble lagt, og som blir beskrevet helt fra kapittel 1 i første Mosebok og helt til slutten, det er ikke så viktig. Vi har en verden som presser på, folkens, som presser oss på hva vi mener er sannhet om virkeligheten, om tilværelsen, om deg og meg, om kjønn, om seksualitet, om alt mulig. Skal vi møte det hvor bare krampe oss sammen om det sentrale i år 33? Nei. Vi må ekspandere det bibelske verdensbildet. Vi må møte dette med virkeligheten fra skriften fra år 0. Og da mener jeg altså skapelsen fram til enden. Det er på den måten du kan begynne å vise verden at det er tillit i denne boka. Hvis vi bare krymper oss sammen og skal være mer og mer sentrale, så er jeg redd vi ender opp akkurat her. At vi stadig vekk skal legge grunnvollen på nytt, og på nytt, og på nytt, og så kommer vi oss aldri videre. Vi må bry oss om skapelsen, vi må bry oss om profetiene, om sekundære lærespørsmål, om så er, av forskjellig slag, om endetid, om alt. Fordi det er en del av Guds åpenbaring, og hele skriften er nyttig, leser vi. Hele skriften er nyttig. Og hvis vi skal bare bruke all vår tid på litt, så unngår vi veldig mye som er nyttig. Så det kan virke som om disse kun vil holde seg til barnelærdommen og aldri komme seg videre. Det er folk som altså forstår det sentrale. De forstår det sentrale, for vers 4 sier, for de som en gang er blitt opplyst, og som har smakt den himmelske gave, og har fått del i den hellige ånd. Disse forstår. De har sett tegn og under fordi de fulgte apostlene. De har sett åndens virke gjennom det som er gjort og det som er forkynt. De tror at Jesus sto opp fra de døde. Men Jesus selv sier at det hjelper ikke om du tror at noen står opp fra de døde hvis du ikke tror på Moses og profetene. Og de mange i Matteus 7, de tror så visst at Jesus sto opp fra de døde, men Jesus har aldri kjent dem. Har de bare vært opptatt av det sentrale? Kanskje? Det er altså ikke mer informasjon som kan hjelpe. Da er man i en ekstremt farlig posisjon. For man kjenner sannheten, og så er man ulydig. En slik er en frafallen, en rett frafallen. Altså det er ikke, han er ikke frafallen om det er på grunn av mangel på kunnskap han vender seg bort fra Kristus. Det er den som på tross av sin kunnskap vender seg bort fra Jesus og mot ordet, og som er ulydig mot det ordet som er en frafallen. Vers 7 og 8. For den jorden som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grøde til gagn for dem som den dyrkes for, får velsignelse fra Gud. Men bærer den torner og tistler, da er den unyttig og forbannelsen nær, og det ender med at den brennes. Der kornet lander, der såkornet blir sådd ut, der ordet forkynnes, og det bare spirer og vokser torner og tistler, så vil den samle sammen og brennes. Man må ransake seg. For god jord bærer god frukt. Det må altså være mulig å se frukt. Jeg hører noen som prater om at ja, men det er umulig å se frukt, og nærmest gjør det til en åndelig dyd at vi ikke skal kunne se noe frukt. Jeg tror ikke det er bibelsk. At det alltid er lett å se? Nei, kanskje ikke. Men at det er mulig å se. Men det krever kanskje noe av oss. Ransakelse. Og denne svært alvorlige situasjonen blir forsterket i kapittel 10. Den siste plassen en uomvendt bør henge er altså i kirken. For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder. Men bare en forferdelig gru for dom, og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige. Har noen brutt Moselov, da dør han uten barmhjertighet. Uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som er trådd Guds sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved og har spottet nådens ånd. Det er interessant å legge merke til den enorme nåde vi finner i Jesu liv. Når Jesus er blitt avvist av folket, han har gjort store tegn og under disse vi leste om, både i Hebreerne og 2. Korinterbrevet 12:12, dette var ting Jesus gjorde også. Når han har blitt avvist av folket, så merker dere at fra kapittel 13 er det vel i Matteus, så begynner han kun å tale i lignelser. Hvorfor? Jo, han sier det jo. Dere er det gitt, og kjenne dem er det ikke gitt. Hvorfor er det ikke gitt dem? Jo, de hadde allerede avvist, og i nåde så tilbakeholder Jesus og gir dem mer informasjon for at dommen over dem skal bli mildere. De avviste Herrenes Herre uansett. Det var ikke vits i å kaste perler for svin. Og Jesus i sin nåde tilbakeholder mer informasjon fra disse for at dommen mot dem skal bli mindre streng. Så ransak deg om ikke av annen grunn enn for å minske den dom som kommer over deg. Dersom du ikke tar imot Jesus, ordet som Herre, og bøyer deg for det ordet ved å tro alt, så er det bedre for deg å dra ut og feste i helgene eller finne på noe helt annet enn å komme til kirken. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Men den rettferdige tro skal leve. Men igjen, og dersom han undrer seg, har min sjel ikke behag i ham. Og igjen i Matteus 7 så er det disse mange troende som åpenbart har undret seg ved å være ulydige. De har brutt loven, de har ikke gitt ordet rett. La det ikke være slik med deg. Ransak deg. Men vi er ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi er av dem som tror til sjelens frelse. så må det være slik med oss at vi tror til sjelens frelse. Og så er dette alvorlig på en botsdag å ta opp dette. Så håper jeg at denne lille raske gjennomgåelsen av hebreerne gjør at du forstår viktigheten av det å ransake seg selv. Du må for all del ikke utsette det av noe grunn. Men tenker du kanskje, hvordan gjør jeg det? Hvordan gjør jeg det da? Hvordan ransaker jeg meg selv? Og det er 5 punkter som hjelper deg med å ransake deg selv. Det første du ser etter, det er anger. Ikke anger over de syndene du gjorde når du var ung, for 20 år siden, for 1 år siden. Nei, for den synden du gjorde i dag tidlig, i går. Over nåværende synd, omvendelse fra synd, forakt for synd. Du kan ikke fortsette å synde og kalle deg Guds barn. Og som Paulus så vil du se synd i ditt eget liv, og du vil ikke like det du ser. Du vil bekjenne synd og anerkjenne det Bibelen sier er synd som synd. Det andre, det er rettferdighet. Din rettferdighet må overgå fariseernes om du skal se himlenes rike, sier Jesus. Og vi vet at den utvendige rettferdigheten de hadde var høy og stor, men vi vet at det hjelper ikke. Det hjelper ikke hvordan andre ser på deg, og hvordan den utvendige fasaden din er. Nei, din rettferdighet må være fra hjertet. Du må elske rettferdighet. Du vil lengte etter å se rettferdighet gjort, og lengte etter å gjøre rettferdighet selv. Det tredje, det er underkastelse. Du vil glad og med forventning underlegge deg Jesu herredømme i ditt liv. Gjøre ordet til Herre. Du beregner kostnadene. Det er en jobb, det. Du beregner kostnadene. Har jeg ryggrad til å stå for sannheten i det samfunnet vi lever i i dag? Og så betaler du kostnaden. Det krever også noe. Og du gir opp alt ditt eget. Det fjerde er lydighet. Guds ord er kjært for deg. Og driver deg, ikke bare til å være en ordets hører, men til å være en ordets gjører. Du vil si som salmisten i Salme 119, «Jeg har min lyst i dine bud, jeg elsker dem.» Det er ikke noe byrde å være underlagt Guds lov. Du ser Guds godhet gjennom det. Du ser Guds omsorg for deg, for familien din. Ja, det kan være vanskelig å følge dem, men du ser en rød tråd av kjærlighet og omtanke gjennom disse budene. Og du vil stå for dem selv om det koster, selv om du må betale. Og den femte du ser etter, det er kjærlighet. Du elsker Gud, og du elsker Guds folk. Og med de 5 punktene så har du en praktisk hjelp til å begynne en ransakende prosess i ditt indre. Og hvis du ikke finner noen ting, så tror jeg du bør ta en titt til. For så lenge vi lever, så er vi i en stadig helliggjørelsesprosess fram til den dagen hvor alt skal bli nytt. Det vil være noe der, og det kan bety noe for deg, men det kan bety noe for din neste, og det kan bety noe for ditt forhold til frelseren at du er villig til å ta den jobben med å ransake ditt indre. Det vil i hvert fall komme noe garantert godt ut av det, selv om det er vanskelig og tungt noen ganger å ta den jobben. Kjære Herre, jeg takker deg for ditt ord til oss. Jeg takker deg for din formaning som vi har hørt i dag om å ransake oss. Og så vet vi så inderlig vel, Herre, at hvis vi skal begynne å ransake oss i egen kraft, så vil vi nok ikke se det vi trenger å se. Vi vil ikke høre det vi trenger å få hørt. Vi trenger, Herre, at du åpner våre øyne og åpner våre ører og åpenbarer tilstanden i oss slik den i sannhet er, slik at vi kan slippe deg inn og du kan få lov til å rydde opp det som trengs å gjøres der inne, Herre. Må du gi oss mot og kraft til å være villig og orke og gidde og tørre, Herre, å ta en slik sjekk. Og så, Herre, ber vi deg om at mennesker må få oppleve den velsignelsen det er når du får komme inn og fylle nok et rom i vårt liv. Amen.